Geple Yer Adatlık Radyosu Xabarlar Günnülü Gepleşimi de halkara temamıdı bilen men Səhra devam ettiriyarın. Prezident Vladimir Zelenski yurdun gün doğrunda ve gün ortasında devam eden güçlü sövüşlerin arasında Moskva'nın giyin gerimli çözüşünün 24. fevralda 2. yılına girmek bilen Rusya'nın Ukrayna'da yenilmeldiğini aittı. Bu aralıkta gün matar Urşun yıl dönümünde Kiev'i devamlı ve tutun yerli kol dayandığını yeni tasdikladı. 24. fevralda bizim milyonlar çağımız bir zadı sayladık. Ak bayrağı deldi, gök ve sağ Sarı bayrağı saylab aldık deyip Zelenski Ukraynalara yüzlenip sosyal medyada yazan hatında aittı. Kaçmak değil de karşılık, düşmana karşılık, karşılık ve görüş. Bu ağrı, pişmanlık, inanç ve cevizlik yılıdır. Bu olsa bizim boyun eğmezliğimizin yılı deyip Zelenski 24. fevraldaki mağlumatında biz bunun yeniş yılımız bolacaktığını biliyoruz hem deydi. Rusya Moskva'nın güçleri Kiev'i basıp almağa ve Zelenski'nin gün matarı taraftar hükümetini ağdırmağa sinanşan mahalle Prezident Vladimir Putin'in yürüte harva operatı deyip adlandıran Ukrayna karşı esassız çözüşü bir neçe günün içinde kutarır öydüptü. Ama basıp alıcı koşun Berk Ukrayna karşılığı bilen yüzeyiz oldu ve ağır adam hem de harva encam etkileri sebeple paytahttan çıkmağa mecbur oldu. Zelenski Litva'nın paytaxtı Vilnius'ta geçirilen konferansiyada dine Ukrayna'daki yenilişin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Moskva'nın ozolku təsir meydanına tarap yayvanlandırıcı siyasatının önünü alıp bilecektiğini aittı. Rusya Ukrayna'da utulmalıdır deyip 24. fevralda Vilnius'ta geçirilen konferansa video ağrı atnaşık arkalı katnaşan Zelenski aittı. Rus revanşizmi Kiev'i ve Vilnius'u, Kişinev'i ve Varşava'nı, Latvia'daki ve Estonya'daki doğunlarımızı, Gürcistan'ı ve Hedirki Hopavanyan beylikli yurtları hemişelik yahtan çıkarmalıdır deyip ol belledi. Zelenski Vilnius konferansında çıkış edeninde önkü Rus prezidenti Dmitri Medvedev bu fırsattan peydalanıp NATO ağzası Polşa'nın serhedini izi etmek bilen hayvat attı. Yürüte harva operasyonun ehli maksatlarına yetmek katı mühüm. Yurdumuza hop salyan serhetleri. Bular Polşa'nın serhetleri bolsa da mümkün bolduğuça izi etmek mühüm deyip hedirki vaxtta Rusya'nın hopsuzluk genişinin başlığının orunvasarı velipesini yerine yetiştirdi. Medvedev aittı. NATO öz beyanatında 30 ağdalı bileleşim Rusya'nın agresiyasına karşı görüşen Ukrayna'nı Berk Goldo yandığını yeni tasdikladı. Biz yaranlar hükmünde Ukrayna'nın hükümeti ve halkı bilen raydışlığımızı yeni tasdikleyarız deyip NATO aittı. Biz Ukrayna'nın kararsızlığına, öz ihtiyarlığına ve teritorial bütünlüğüne bolan sarsmaz Goldo'umuzu yeni bir gedek tasdikleyarız deyip NATO sözünü koştu. Varşava'daki hükümet Polşa'nın premier ministri Mateusz Morawiecki'nin 24. fevralda Kiev'e sapar edendiğini malum etti. Polşa Rusya'nın 2022 yılın 24. fevralında Ukrayna çözüp bu yurtta giyin dereceli harbi basvalcılığa başlalı veri Ukrayna'nın en berk oldu uçlarından biridir. Berlin'de kansler Olaf Scholz Germanya Ukrayna'nı zerur bulduğundan uzak vakt ve berk oldar dedi. Hemmemizi ören köp hayran kaldırayan zat Ukraynların tutun yerliliği ve edermenliği erkinliğini nedip koruyandıkları deyip Scholz video yüzlenmesinde Germanya bu meselede olur zerur bolduğundan uzak vakt ve berk koldayar hem dedi. Prezident Emmanuel Macron hem Fransa'nın Ukrayna kolduğunu yeni tasdikladı. Ukrayna'nın halkı Fransa sizin tarafınızda raydışlı üçün, yeniş üçün, parahatçılı üçün deyip Macron Twitter'da yazan malumatında aittı. Yıl dönüm Ukrayna'nın gün doğrunda giyin gerimli sövüşlerin devam eden mahalına kavat geliyor. Moskva'nın güçleri bu yerde Ukrayna güçlerinin gazaplı karşılığına karşı ummasız harbi ve adam resurslarını iyi veriyor. Rus koşunları gün doğur Donetsk seviti için sövüşün merkezi olan Bakhmut'ta ve onun töverinde şeyle hem Kupyansk'da, Liman'da, Avdiivka'da ve Şahta Татарскта тәде һүҗүм хәрәкәтләрне дәвам иттерәләр. Ел дәвамыдан бер көн өң Берләшен Милләтләр Курылмасының баш ассамблеясы һәмме тарафлыйын адалатлы ва дәвамлы парахатчылыгы талап итмәк өчен сес берде ва Русияны сөгүшүп бес итмәгә һәм дә харвы күчләрне Украинадан чыгармага яңа бер әдәп чагырды.
Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндөлүгүмдө мен Гөзел Худайбердиева дәвам иттирярын. Ортетин geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözüp bu ýurtda giň derejeli harby basybalçylygyny şuň güne çenli dowam etdirmegi Ýewropada 2-nji jahan uruşundan soňky iň uly harby çaknaşyga getirdi. Emma tutuş dünýä täsir edýän Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň pozisiýasy henizem kesgitsiz galýar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýolbaşçylary diplomatik gatnaşyklarynda ýa-da resmi beýanatlarynda Ukrainadaky söwüşi agdamadylar. Türkmen medeniýeti uruşy barada habarlary Sovetmen gelýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Ukrainadaky uruşy togtatmak baradaky ses berişliklerini hiç birine gatnaşmady. Näme 2022-nji ýylyň 24-nji martynda, näme 2023-nji ýylyň 23-nji fevralynda ses berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň penşenbe günki ses berişliginde Ortada Ukrainadaky söwüşleri togtatmagy we ol ýerden goşun çykarmagy çağıryan rezolýusiýanyň proýekti boýunça ses berildi. Rezolyusiýany 141 ýurt goldady. Orset, Belarus, Demirgazak, Koreýa, Siriýa, Nikaragua, Mali we Eritreýa garşy çykdy. Beýleki 32 ýurt saklandy. Olaryň arasynda Ermenistan, Gazakstan, Täjikistan, Hitai, Eýran we Hindistan bar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Ukrainanyň prezidentine garaşsyzlyk güni münasibetli ýüzlenipdi. Emma Lüýrançylykly uruş agdamandy. 24-nji awgustda Serdar Berdimuhammedow resmi ýüzlenmesinde Volodymyr Zelenski saglyk Ukrain halkyna bolsa baht, durnukluluk we abadançylyk arzuw etdi. Ýöne çykyşynda uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Soňa baka Ukrainada güýçli söwüşleriň we gan dökeşikligiň barýan wagtynda 10-njy oktýabrda Türkmen medeniýetinde Ukrainanyň Türkmenistanda ýylçyty bilen geçirilen söhbetdeşlik çap boldy. Emma onda da uruş agdalmady. Uruş türkmen resmiýetleri tarapyndan ilkinji gada resmi taýdan oktýabr aýynyň ortalaryna agdaldy. Türkmenistanyň Ukrainadaky ýylçyhanasynyň web sahypasynda türkmen raýatlaryna Ukrainany terk etmegi maslahat berýän bildiriş çap boldy. Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaýy bilen baglylykda, şeýlede onuň tutuş territoriýasynda güýçlenýän raketa hüjümleriniň howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde ýerleşýän we daşary ýurtdan Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýilip 16-njy oktýabrda çap edilen resmi bildirişde aýdyldy. Türkmenistanyň raýatlaryna şahsy howpsuzlygyny üçin etmek üçin goňşy ýurtlaryň üstü bilen Ukrainany terk etmek şeýlede Ýurdun territoriýasynda harby düzgün ýatyrlanýança Ukraina barmakdan saklanmak maslahat berildi. Şondan beri Türkmenistanda Ukrainadaky söwüşler barada şu günkü üçinli Ortetin bu ýurda ýaraglı çözmagynyň ýyl döwümünde hem dümler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen medeniýetiniň Ukrainadaky söwüşi beýan etmeýänligini aýdýarlar. Ukrainada uruş başlanandan soň bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň taýyk sany barada resmi maglumat ýok. Mundan özel UNESCO-nyň 2020-nji ýylda çap eden statistikasyna görä 4304 türkmen studenti Ukrainada ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä söwüşler başlanandan soň 5-nji marta çenli 1700 türkmen studenti Ukrainadan evakuasiýa edilipdir. Uruşyň başynda Merkezi Aziýa döwletleriniň öz raýatlaryny Ukrainadan göçürmegi guramalaşdyrýan wagtynda Kiýewdäki türkmen elçihanasynyň raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýeterli goldaw bermänligi barada ençeme habar berilipdi. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň Ahaber telekanalyna interwiu berip, Türkiýe hökümetlerinden kömek sorapdy. Bu aralykda Ukrainany terk etmegi başaran Türkmenistanyň köp raýaty agyr güne düşdi. Käbirler watanyna dolandy, käbirler Türkiýe ýaly beýleki ýurtlara göçdi. Käbirleri henizem Polşada galýar, olaryň arasynda Ukrain universitetleriniň talipleri we zähmet migrantlary bar. Polşada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň sözlerine görä, şu günkü bu ýurtda galýan türkmen raýatlary wizalaryny uzaltmakda kynçylyk çekýärler. Annaýew türkmen raýatlarynyň baran wagtynda olara bir ýyl çenli wizanyň berilenligini Munun köp adama işlemäge mümkinçilik döredenligini indi bolsa wiza möhletiniň utaryanlygyny hem köpüsiniň bir kanun ýagdaýda galyp işini we eklenjini ýitirýänligini gürrüň berdi. Annaýewiň söýlerine görä yerli häkimetler Türkmenistanyň raýatlarynyň watanyny barp biljegini aýdyp wizany uzaltmakdan ýüz öwürýärler. Моңа карамадан көп түркмен раятынын ят юртларда дуучары болган кыйынчылыклары болсо да, Түркменстана долонмак ислемиярлар моңа Түркменстандагы ийишсизлик эсасы себептерин бири болар. Кечен жылдын 1-ci ва 2-ci мартында Бирлешкен Штаттар ва Түркменстан жылдык эки тараптын саясий консультацияларын кечирип, ошондо Бирлешкен Штаттардын делегациясы Рус агрессиясына язгырмаң ва Украина халкы менен райдашлыгы маалым этмөң мөхүмдүгүн ыктапты. Ондон 28-ci февралда Бирлешкен Штаттардын дөөлөт секретары Энтони Блинкен Меркези Азия юртларының дашары ишлер министрлері білен дуушок кечіріпті. Ама Түркменстан шол дуушоу хем қатнашманды. Шонды Меркези Азия ойыншы білермен Брюс Панер Түркменстанның Украина дағы яғдай варады дымағыны орсетін әдіян басышы білен
дүшіндіріпті. Білішімі
дияны дашары ишлер министрі Рашид Мередов яңы яқына Москва сапар етті. Менің пікірімші Түркменстан Украина бағытты Русияның басышыларын дуяр. Украинада саясаты танкыйт эдилжек дуушуга тарап өкмүнө катнашмак истемеди. Олар юнага катнашмалык аркылы меселелердин тутушлугуна өңүн алдылар. Шейлелик менен олар эч бир саясаты асла колдомолу болмоду деп Панер айтты.
Ятлысык Орсиядын Украина чозмагынын өң яны 22 февралда Түркменстандын дашары иштер министри Решит Мередов Рус тарапынын чакырыгы боюнча Москва барыпты ва белек меселелер менен бирликте Совет коопсуздугун аралып маслахатташыпты. Сонда Москвадагы дуушуктардын нетижесинде келечек 3 жылда эки юрдун арасында коопсуздук боюнча жол картасы кабыл эдилипти. Галиверсиде Түркменстан 20-21 июлда Чолпонатада Меркези Азиянын дөөлөт баштутандарынын жыйыныгында хем четте турмак позициясын көрсөтүптү. Президенттердин Орсиядын Украина чозмагы себептүү дөрөн айратын геосиясий жагдайынын фонунда кечирген дуушуунун нетижесинде 21-ci асырда Меркези Азиянын өсүш үчүн достук, оңот коңшучулук хем кызматташтык шертнамасы кабыл эдилди. Түркменстан оңо да кол чекмеди. Шол бир актын өзүндө да президент Сердар Бердимухамедов Севетті қопсылығы үпчін әтмә үчін Меркезі Азияның 5 юрдының арасында қызматташылығын зер ұрдығыны айдып дейм.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanda 26-njy martda parlament saýlawlary geçirilýär. Türkmen häkimetleri saýlaw uçaşdyklarynyň bezegi işleri we beýleki käbir çykdyjylar üçin büdjet işgärleriniň 40-70 manat aralygyny pul toplaýar. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine saýlaw uçaşdyklaryny taýýarlamak, saýlawçylary hasap almak işlerine badalga berildi. Şeýle taýýarlyklaryň şäherlerini orta mekdeplerin mugallimleri saýlawçylaryň sanawyny taýýarlamak işlerine mejbur çekilýär. Türkmen kanunçuluğuna göre saylaw çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdelerinin hasabyny maliýeleşdirilmeli. Ýöne Türkmenistan şäherine döwlet kärhanalarynyň işgärleri, saylaw bileteňleri we bedewleri üçin 40-70 manat aralygyna çykdyj etmeli bolýarlar. Galaberse-de öý dolandyryş edaralary we ýerli arçynlyklar saylawlaryň dowamyna ulanylýan plakatlar hem öz serişdelerinin hasabyny satyn almaly bolýarlar. Saylawçylaryň sanawlaryny düzmek işlerini mekdep mugallimleriniň mejburi çekilmegi okuwçylara berilýän bilimiň hilini oňoýsuz täsir edýär. Türkmenistan şäherinde 23 fevralda her mekdepden 10 töwereg mugallim şäher saylaw uçaşdyklaryna berkidildi diýip ýerli mugallimler aýdýarlar. Bilim terbiýeçilik işgärleri ila taryhyna saylawlar barada maglumat bermek, saylaw kagyzlaryny paýlamak şeýlede saylaw plakatlaryny asmak işlerini çekilýärler. Taýýarlyk işlerine gatnaşan mugallimler wagtyn sapak okutmakdan boşadylýarlar. Ýöne geň ýeri saylawlara taýýarlyk işlerini mejburi çekilýän mugallimleriň okutmaly sapaklary beýlik mugallimlere bölünip berilýär.
Bir mugallim hemi sapagyndan bilim berýär. Yönü himi sapaqları surat mugallimining üstüne yüklendi. Surat mugallimi himiyanın yeki formulasını bilmeyer. Onun okuwçylary garawullmaktan başga wezipesi yok.
Diýip magarif işgärler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Şeýle başlangyçlar şäherde döredilen saýlaw taýýarlyk toporunyň ýolbaşçylygyna ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 7-nji çagyrylyşynyň deputatlary, vilayet etrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çagyrylyşynyň agdalary hem-de geňeşleriň 9-njy çagyrylyşynyň agdalary saýlanar. Türkmenistanyň parlamenti 2 ýyldan 2 palatly ulgama geçirildi. Ýöne ýanwar aýynda gaýtadan 2 palatly ulgama öwrüldi. İş üzerine Türkmen parlamentinin ıhtiyarlıkları beylikli devlet institutlarına bolşyalı
ören çäkli bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaşda yerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolup ýylatyň saýlawlardan we deputatlardan edýän tamasy bilen gyzyklandy. Deputatlar halkyň ýagdaýyna düşünýän, halkyň derdini parlamentde aýdyp bilýän erkin adamlar bolmaly diýip bir Türkmenmaşly ýaşaýjy aýdýar. Awtoritar türkmen siýasatyna tanqida çydamlylyk görkezilmeýär.
Bizde deputatlar şäherde agyz suwunyň kesilýändigini, az karitlerinin gymmatlaýandygyny, işsizligi, dilekçilerin öýsüz adamların köpelmegini ya da bulor näde dip ýok etmelidigini aýdyp görsünler. Ýekiji deputat seýle meseleleri gowgap görsün. Ýedi arkasy bilen ýok edýärler.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar deputatlary ýurtda diňe maslahat zallaryny doldurmak üçin ya da döwlet ýolbaşlaryny ýörüti atlarda kylany halkyň adynan metbuatda çykyş etmek üçin bellenýän adamlar hasaplaýarlar.
Halkyň derdini Halkın aladasını aydıp bilen adamlardan parlament dözmeli. Bizim parlamentimizde oğudan geyinip el çarpmağı basarayan adamlar olsa boloni. Sağın üçün.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Şeride Türkmenbaşlı yaşayıcılar köp saylovlarda dalış ediyen deputatları özlerinin tanımayanlıklarını aydiyarlar.
Aslında parlament saylovları dünya cemiyetçiliğine görközme üçün kurulayan sahna. Bu oyunlar kime gerek?
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Belarus'ta ve Rusya'da okuyan Türkmen taliplerine Türkmenistan'dan her ayda iyi verip bolyan pulun möçürü $50 $200 dolara çenli yokorlandı deyip Garaşsız Neşir Türkmen News haber veriyer. Bu maglumattan 3 gün ön Azatlık Radyosu bilen haberlaşan Türkmenistanlı talip Daşoğuz'daki inataların Belarus'ta okuyan çağalarına pul iyi vermekte kıyınçlıkları tezi var bolyan da barada haber verdi. Garaşsız Neşir'in 23. fevralda çap eden maglumatına göre Belarus'daki ve Rusya'daki Türkmen taliplerine iyi verip bolyan pulun möçüri fevral ayının ortalarında yokorlandırıldı. Beylik yurtları bilen bağlı yağday heniz nämelim bolmağında galyar.
Belarus'ta yem köp talip hiçili kıyınçılıksız $200 almağı başardı. Bu yurtta Türkmenistan'ın Dayxan Bankı ve Halk Bankı tarafından berilen Visa kartları işleyer. İverleyen pulun möçbirilik vada $100, sonra $200 için yokorlandırıldı.
Deyip neşir yazıyara. 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası bir çeklendirildi. Bu çeklendirmeler yurtta valutanın qara bağlarının emeli gelmeğine getirdi. Yurdun Merkezi Bankı 2015 yılın yanvarından beri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklap gelerke onun qara bağlardaki nırhı adından 5 esse qımmatlığında qalyar. Bu çeklendirmenin fonunda Türkmen hükümeti enat ları kesgitli möçürdäki pul seriştesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkalı daşarı döwletlerde okuyan çağlarına iyi vermek mümkinçiligini döretdi. Yöne enataların köpüsü bu mümkinçiligin kadalı işlemeyendigi, çağlarına pul iyi verip bolmayandigi ya da oların uğradılan pulu alıp bilmeyendigi barada yıllar boyu maglumat berip gelýärler. Türkmen News neşiri Rusya'da yağdayın has çalışırımladığını belleýär. Neşir 2022 yılda girdilen sanksiyalar sebeple hazır kvakta Türkmenistanlı enataların dine Raiffeisen Bank'ta bank hataplarını aştıran çağlarına puli verip bilyendiğine idiyara.
Talipların ehlisi bu bankın kartını almalı bolyar. Bu proses udağı çöker. Bank köp resmi namı talep ediyar. Bundan başka da puli verilene komisiya alınyar. Talipler ellerine bari yoğu. $192 alýarlar.
Diýip neşir ýazýar. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatdan 3 gün öň 20-nji fevralda Adatlyk bilen habarlaşan Türkmenistanly talip Daşoğuz'daki inataların Belarus'ta okuyan çağlarına pul iyi vermekte kıyınçılıklara sezuvar bolyandığını haber verdi.
Guwada etrawyndaky enatalarymyz viza kartymyzy pul geçirip bilmeýän kösenýärler. Daýhan bankyň welaýetdäki we etrapdaky sahamçylarynyň başlyklary hem-de hasapçylary enatalarymyzdan para soraýarlar. Olar enatalarymyza 500 manat bermeseň limit ýok diýip 3 aýdan bäri viza kartymyzy pul salyp bermeýärler.
Deyip Türkmenistanlı Talip aytdı. Ol munun bilen bağlı Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı taliplerin köpüsünün ören kösönyendigini aydıp, redaktamızdan bu maglumatları köpçülüge yetirip bermegi soradı. Azatlığın baydılanlar varadı Dayhan Bank'ın Daşoğuz'un velayet merkezindeki ve Quba Dağdaki şahamçalar bilen haberlaşmak sinanşıkları hazırlıkça başa barmadı. Yönü kabir enataların Türkmenistan'dan pul iyi vermekte kıyınçlık çekendigini Türkmen News ne Neşirihim tasdiklayarı. Neşir Rusya'daki Türkmenistanlı çeşmelerine salgılanıp, bunun için olurdan para sorulandığını belliyarı. Türkmenistanlı talipler ve onların enataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi dikderli çeklendiriyendigi. Kete bu hizmattan peydalanmak için para vermeye mecbur bolyandıkları barada onlar çekede kabar verdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuu terk etmeğine hem getirdi. Türkmenistanlılar esasen Rusya, Belarus, Türkiye'li devletlerde yukarı bilim almağı yıkkın ediyerler. Rusya'nın esas Ukrayna çözmeğinden odol Türkmen talipler için Ukrayna'daki yukarı okucayları hem esası uğurların biri olup duruyordu. Türkmen hakimiyetleri bu yurtlarda okuyan Türkmenistanlı taliplerin sanı baradaki statistikanı köpçülüğü məlim etmeyerler şeylede onların yüzeyi dolayan kıyınçılıklarını hem ağzamayarlar. UNESCO'nun sanlarına göre 68.232 Türkmenistanlı daşarı yurtlarda bilim alıyarı. Onda Türkmen studentler için Rusya'nın birinci orunda, Türkiye'nin ikinci orunda ve Belarus'un üçüncü orunda duryandığı görkezülüyarı.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepli sığımızı devam ettiriyarız. Türkmenistan Rusya iveriyen azık önümlerinin eksportını tas ikisi arttırdı deyip Rusya'nın Aşgabat'taki ilçisi məlim etdi. Bu arada yarım resmi Türkmen neşri 22. fevralde haber verdi. Bu Azatlığın haberçilerinin Türkmen hakimiyetlerinin telekeçilere yurtta öndürülen bakçı önümlerini Rusya ivermeğe mecbur edip başlandığı vardaki maglumatlarını tasdik eder. Gali verse de bu Türkmenistan'da eyyem en çimil ver devam eden iktisadi krizisinin arasında rahatların yiti azık etmesçiliğinden kösönyen devrine kavat gelir. Moskvanın Ukrayna arası başladığın esasız ursunun arasında Rusya'nın daşkı dünyadan barha üzüngülüştürülmeği ve ona karşı berk sanksiyaların girdilmeği bilen, görünüşünden Türkmenistan bu yurt bilen siyasi, seyle de sevda hizmettaşlığını has arttırıp başladı. Rusya'nın Aşgabat'taki ilçisi Aleksandr Blahi'nin sözlerine göre, Türkmenistan Rusya eksport eden tekstil serişlerini 50%, azık önümlerini hem 90% arttırıptır. Türkmen hükümetçi neşirlerinde çıkan bu maglumatta, munun haýsy döwri öz içine alýandygy, şeýlede artandygy aýdylan eksportyň anyk sanlary aýan edilmeýär. Galy wertede geçen ýylyň awgustynda türkmen hökümetçi neşirleriniň Russiýanyň Rosselhuznadzor gullugyna salgylanyp beren maglumatynda Türkmenistanyň Russiýa gök we miýwe önümleriniň eksportyny 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% artandygy nykdyldy. Belli milyeri azatlık Moskvanın geçen yılın 24. fevralında Ukrayna çözmoğunun izi bilen Türkmen hakimiyetlerinin telekeçileri azık bakçı önümlerini Rusya ivermeği mezur edip başlandığını ençeme tapkır haber veripti. 2022 yılın martından başlap Türkmen hakimiyetleri potroçu telekeçileri Rusya gök bakçı önümlerinin iri ve ovnuk saklı mağalların tovuk etlerinin, şeyle de beylik azıkların eksportinin arttırılacaktığını dilden duydurup başladılar.
Marada hakimiyetler potratçılar ile yığınak geçirip indi azık ile bağlı neyme öndürülse oların ağlavatının Orsiyada iyi verilecektiğini aittiler. Olar esas anım hem şeker şuğundurunun önümçülüğüne üns berilmeldiğini duydurdular. Resmiler bize Rusya'da şeker gıtçılığı başlandı, et önümleri hem yetmezçiliğe değer hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya iyi verilmeği mümkün deyip aittiler.
Deyip marlı telekeçilerin biri geçen yılın martında gurrun veripti. Sol pursat hakimiyetler hili yukarı önümlerin eksporta iyi verilecektiğini, hili pes ovu hoculuk önümlerinin olsa içerki bazarlara yerlenecektiğini aydıptılar. Yerli potratçılar sonunda öz yurtlarında devam eden iktisadi krizisinin arasında indi Rusya'nı eklemek bize kaldı mı? Deyip nagililiklerini hem beyan ediptiler. Munun izi bilen yurtta onsuz hem yiti gıtçılığı saklanıp kalyan azık ve bakçı önümlerinin yetmezçiliği ve kımmatçılığı hasım güçlendi. Türkmenistanın häkimetleri importu duryan haritlerin içerki önümçülüğünün arttırılmağı uğrunda tağalla idiyantıklarını aydarlar. Sol bir vaqtta eksport ve import bilen bağlı tanları köpçülüğü äsgär etmeýärler. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklary başdan geçirip başlady. Sondan bäri ýurtda ýygydan iýmit önümlerini gytçylygy ve gymmatçylygy saklanyp gelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.